ο Ανδρέα Νίντο, κλινικό νευροψυχολόγο στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Και το θέμα μας είναι οι άνοιες και συγκεκριμένα το Αλτσχάιμερ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γενικά μιλώντας για το τι είναι οι άνοιες.
Βεβαίως. Οι άνοιες αναφέρονται σε μια γενική διαγνωστική κατηγορία, μέσα στην οποία ανήκει και η νόσος Αλτσχάιμερ. Και ο όρος άνοια αναφέρεται σε μια έκπτωση του επίπεδου των γνωστικών λειτουργιών. Η έκπτωση αυτή είναι επίκτητη, έχει συνήθως νευροεκφυλιστική αιτιολογία και είναι πιο χαρακτηριστική στην τρίτη ηλικία. Mm-hmm. Μάλιστα, το πιο χαρακτηριστικό της σύμπτωμα είναι η απώλεια της μνήμης. Με αυτό ξεκινάει και σιγά σιγά μπορεί να αρχίζει να επεκτείνεται και στις διάφορες άλλες γνωστικές λειτουργίες.
Όμως, γιατρέ, εμείς όταν έχουμε στο μυαλό μας την άνοια, έχουμε αυτομάτως, μας έρχεται η λέξη Αλτσχάιμερ.
Μάλιστα.
Αυτό
μάλιστα.
Γιατί συμβαίνει, είναι πιο συχνή μορφή της άνοιας?
Ναι, σίγουρα το Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας. Και είναι αυτή η οποία είναι και η πιο σοβαρή, δηλαδή στα μάτια του απλού κόσμου φαντάζει πραγματικά μια πολύ άσχημη ασθένεια, με πολύ αρνητικές επιπτώσεις και για τον άνθρωπο που πάσχει, αλλά και για την οικογένειά του. Να σας πω λίγα πράγματα πιο συγκεκριμένα για το Αλτσχάιμερ. Mm-hmm. Ξεκινάει με μια προκλινική περίοδο διάρκεια συνήθως 3 έως 6 χρόνων, όπου παρατηρείται.
Αυτά
μια...
δηλαδή είναι τα πρώτα συμπτώματα που
μάλιστα,
βλέπουμε,
ναι,
τα πρώτα χρόνια.
Αρχίζει να φαίνεται μια ήπια έκπτωση στη μνήμη, η οποία εξελίσσεται ταχαίως, και αυτό τη διακρίνει κυρίως από τις άλλες άνοιες, χωρίς να παρατηρούνται άλλα συμπτώματα στη φάση αυτή. Και κάποια σημάδια τα οποία παρατηρούνται. Είναι στον άνθρωπο που μπορεί να αρχίσει να πάσχει από την ασθένεια αυτή. Μπορεί να έχει μια δυσκολία να βρει την κατάλληλη λέξη και να χρησιμοποιεί περιφραστικό λόγο, να έχει δυσκολία με πρόσωπα, να θυμηθεί απλές δραστηριότητες καθημερινές, όπως για παράδειγμα που έχει βάλει τα κλειδιά του, να έχει σύγχυση στο χώρο και στο χρόνο, κάποιες άλλες δυσκολίες στη γλώσσα, στην έκφραση, δηλαδή να μπερδεύει την ομιλία του, και ακόμα και αλλαγές στη διάθεση και την προσωπικότητά του. Κυρίως αυτές έρχονται σε μεταγενέστερα στάδια.
Δηλαδή η εξέλιξη, ναι, μας λέτε, είναι ταχεία. Σε πόσα χρόνια ο άνθρωπος αυτός πια δεν μπορεί να ζήσει μόνος του καθόλου, δεν μπορούμε να τον εμπιστευτούμε να κάνει τίποτα μόνος του?
Μάλιστα, μετά αυτά τα 3 με 6 χρόνια που σας είπα, που θα αρχίσουν τα συμπτώματα να εξελίσσονται εκεί στην εξαετία πάνω, αλλά και νωρίτερα, γιατί είναι καταστάσεις τις οποίες υπάρχουν μελέτες που δίνουν κάποιους μέσους όρους διακύμανσης, αλλά όσον αφορά στα θέματα του εγκεφάλου όλα είναι λίγο πιο ασαφή. Οπότε σκεφτείτε ότι μέσα σε μια πενταετία ο άνθρωπος αυτός έχει χάσει πάρα πολλά από αυτά που είχε, που είχε κατακτήσει στη ζωή του μέχρι τώρα.
Μας είπατε για τα πρώτα συμπτώματα, από τη στιγμή που κάποιος θα αντιληφθεί και επισκεφθεί το γιατρό του και όντως διαγνώσει ότι είναι στα πρώτα στάδια του Αλτσχάιμερ. Μπορεί να κάνει κάτι ούτως ώστε να καθυστερήσει αυτή την ταχεία εξάπλωση της αρρώστιας?
Κοιτάξτε, το κλειδί εδώ, όπως και σε πάρα πολλές άλλες πολύπλοκες ιατρικές καταστάσεις, είναι η έγκαιρη διάγνωση. Μέσω της έγκαιρης διάγνωσης πραγματικά, ώστε να βρούμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί όπως σας είπα δεν είναι μόνο το Αλτσχάιμερ, υπάρχει μια μεγάλη διαγνωστική κατηγορία που περιλαμβάνει πολλές άνοιες, και η έγκαιρη διάγνωση και κατά τον δυνατό ακριβέστερη έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί κάθε άνοια μπορεί να έχει διαφορετική κλινική εικόνα, διαφορετικά χαρακτηριστικά συμπτώματα, ακόμα και διαφορετική πρόγνωση. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε πλέον, καθώς η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και στο ακτινοδιαγνωστικό κομμάτι, και να οδηγηθούμε μέσω μιας κατάλληλης θεραπείας, είτε φαρμακευτικής είτε συμπεριφορικής, ψυχολογικής, σε έναν έλεγχο κατά των δυνατών των συμπτωμάτων, όσο δυνατόν νωρίτερα γίνεται.
Πάντως,
βέβαια, θέλω να σας πω ότι μέσα σε αυτή την εικόνα, που όταν εμφανιστεί κάποιος με τα πρώτα συμπτώματα, η εικόνα είναι αρκετά ασαφής και δεν μπορούμε να έχουμε μια ξεκάθαρη πρόγνωση του τι πρόκειται να συμβεί. Οπότε σε αυτό το στάδιο ακριβώς είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση, καθότι υπάρχουν καταστάσεις που μπορεί να είναι αναστρέψιμες και να μιμούνται διαταραχές μνήμης στις οποίες θα μπορούσαμε να συναντήσουμε στην άνοια. Μια από αυτές είναι η κατάθλιψη, ή πάρα πολύ έντονο άγχος, ή κάποιες ενδοκρινολογικές διαταραχές, ή ακόμα και υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών ουσιών μπορούν να κάνουν προβλήματα στη μνήμη.
Είναι γεγονός όμως ότι, επειδή ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου και τους περισσότερους ανθρώπους είναι να μην χάσουν το μυαλό τους, αυτό που λέμε να είμαι καλά, να έχω το μυαλό μου, μην χάσω, μάλιστα, το μυαλό μου. Πολλές φορές λοιπόν γινόμαστε και υπερβολικοί. Και βλέπουμε ανθρώπους στα 45, στα 50 που μπορεί να κάνουν αυτό που είπατε εσείς στην αρχή, να ξεχάσουν που έβαλαν τα κλειδιά τους και αμέσως να τρομοκρατηθούν.
Θέλω να σας πω ότι οι ανοϊκές διαταραχές στην τέταρτη δεκαετία της ζωής και ιδίως κάτω από την πέμπτη είναι πάρα πολύ σπάνιες. Υπάρχουν ωστόσο και μπορεί να οφείλονται, δεν παρατηρείται εκεί το Αλτσχάιμερ, δηλαδή αν βρεθεί Αλτσχάιμερ σε τέτοια ηλικία είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Και μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις, τις εξαιρετικά σπάνιες που έχουν πολύ έναρξη σε πολύ μικρή ηλικία, τότε μιλάμε για αυξημένη κληρονομικότητα. Και φυσικά άνθρωποι που έχουν δει από κοντά και έχουν βιώσει κάποιον δικό τους να χάνει τη μνήμη του και στο τέλος να μην είναι καν ο ίδιος άνθρωπος που αγάπησαν, έχουν έναν παραπάνω λόγο να ανησυχούν. Υπάρχει μια κληρονομισιμότητα στις ανοϊκές διαταραχές, ωστόσο δεν είναι αξιόπιστος κλινικός δείκτης ούτε διαγνωστικός. Είναι κάτι φυσικά που το έχουμε στο μυαλό μας και το κοιτάμε πάντα όταν ασχολούμαστε προληπτικά.
Αυτό
με το θέμα
που ακούμε για τις ασκήσεις μνήμης, είναι όντως κάτι που μπορεί να βοηθήσει.
Κοιτάξτε, πολλά ακούγονται γι' αυτό. Όπως σας είπα, πάντα όλα πρέπει να ξεκινήσουν από μια έγκαιρη διάγνωση. Αυτό θα περιλαμβάνει μια νευροψυχολογική εξέταση, όπου ο νευροψυχολόγος με νευροψυχολογικά τεστ θα εκτιμήσει ακριβώς τι έχει χαθεί στον άνθρωπο, ποιες γνωστικές λειτουργίες έχουν πρόβλημα, πού έχει αδυναμίες, πού έχει περισσότερες δυνατότητες. Και μέσω αυτού του νευροψυχολογικού προφίλ, στο οποίο θα καταλήξει και από τα δεδομένα τα απεικονιστικά και από τη νευρολογική εξέταση, θα οδηγηθεί στη συνέχεια σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο ακριβώς μπορεί να περιλαμβάνει γνωστικές ασκήσεις, οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν τον ασθενή θεωρητικά, μόνο στο σημείο το οποίο είναι εξατομικευμένες και σχετίζονται ακριβώς με τα δικά του ελλείμματα. Γιατί κάθε ασθενής έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ ελλειμμάτων. Αυτές οι ασκήσεις μπορεί να είναι μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κάποιες ασκήσεις με μολύβι και χαρτί. Και η γενική τους έννοια είναι ότι χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που έχουν διατηρηθεί, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να αποκαταστήσει αυτά που έχουν χαθεί.
Γιατρέ, ήσασταν πολύ αναλυτικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που απαντήσατε σε όλα μας τα ερωτήματα. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά.